Herra, anna sanasi koskettaa meidän sydämiämme. Pyydämme, että tämä kirjoitettu sana, jota nyt luetaan, saisi myöskin ikään kuin siivet niin, että se saavuttaisi sydämemme, tulisi kohti meidän elämäämme ja saisi aikaan sen, mitä varten sinä olet sen lähettänyt. Kiitos Herra, että sinun sanasi ei ole turha, vaan kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Kiitos, että sinä olet kanssamme tässä tilaisuudessa, olet ollut ja olet edelleenkin. Anna meidän kaikkien kohdata sinut. Aamen. No niin, niin kuin ainakin Maija hyvin muistaa, niin lohikko on tunnettu lyhyistä saarnoistaan ja nyt taas sellainen. Joo. Tällainen tuttu kohta Matteuksen evankeliumin 14. luvusta, jakeesta 15 eteenpäin. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat, tämä paikka on autio ja päivä on jo pitkälle kulunut. Laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. He sanoivat hänelle, meillä ei ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta hän sanoi heille, tuokaa ne tänne minulle. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 12 täyttä vakallista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Todellakin tuttu kertomus, ja joku voi ajatella, että tuonhan nyt me olemme kuulleet monta kertaa. Mutta silti Jumalan sanasta avautuu aina meille jotakin, jota emme ehkä aikaisemmin ole tulleet ajatelleeksikaan. Ja se on tässä mielestäni nyt ainakin mua uudella tavalla ilahdutti ja kosketti tämä Jeesuksen sana, kun hän sanoi, että ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. Siis kun opetuslapset näkivät, että oli paljon kansaa ja aika ilta käy myöhäiseksi, niin mistäs nämä nyt sitten ruokaa saa? Heidän tulisi lähteä kyliin ostamaan itsellensä ruokaa. Tämä on varmaan tämmöinen, niin kuin joku muu evankeliumi sanoo, Johanneksen evankeliumi muistaakseni, että Jeesus sanoi tämän vähän niin kuin koetellakseen heitä. Ja siellä sanotaan, että itsehän tiesi, mitä aikoi tehdä. Siis Jeesus tiesi sen, mitä hänellä oli mielessään tietenkin ja mitä hän aikoi tehdä. Ja silti hän sanoo opetuslapsille, että antakaa te heille syödä. Mahdoton tehtävä. Kun he katsoivat, mitä heillä on, niin sieltä löytyi sitten 5 leipää ja 2 kalaa. Jotenkin tämä tuli mieleen semmoisena, että Jeesus sanotaan vähän niin kuin kieliposkessa. Tai se taitaa olla vähän semmoinen anglosaksinen sanonta kieliposkessa. Suomessa ehkä sanottaisiin vähän niin kuin vinosti hymyillen tai veitikka silmäkulmassa. Vähän silleen vinosti hymyillen, niin kuin suu menee vinoon, kun pistää kielen poskeen. Niin semmoinen vähän, että mitäs tähän sanotte? Antakaa te heille syödä. Ja itsehän koko ajan tiesi, mitä aikoi tehdä. Mikä tämä koettelemus, kun hän sanoi tämän koetellakseen heitä, oikein oli? En oikeastaan sitä nyt varmaan noin kokonaisuudessaan ymmärrä, mutta sen jotenkin käsitän, että Jeesuksella oli halu ottaa opetuslapset mukaan siihen, mitä hän aikoi tehdä. Hän tiesi, mitä hän aikoi tehdä, ja hän halusi opetuslasten olevan mukana siinä, mitä hän aikoi tehdä. Kysymys ei siis ole siitä, että hän lähettäisi heidät pois luotansa tekemään tämän asian, ruokkimaan kansan, vaan pikemminkin siitä, että hän halusi ottaa heidät mukaan siihen, mitä aikoi itse tehdä. Ja tämä mielestäni on semmoinen hyvin läpimenevä periaate koko hengellisessä työssä, hengellisessä toiminnassa. Se, että Herra lähettäessään meitä kuitenkin pikemminkin ottaa meidät mukaan siihen, mitä hän itse on tekemässä. Saahan tuosta lähetyskäskystäkin vähän sellaisen käsityksen, että Jeesus lähettää oppilaansa kaukaisiin maihin, kaikkien kansojen keskuuteen. Menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luoduille, tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se sävy on meille aika tuttu ikään kuin sellaisena sävynä, että meidät on käsketty menemään ja me siis menemme. Mutta niin kuin jo kauan sitten, niin kuin lähetystehtäväänkin liittyen, alettiin liittää tällainen ajatus, että kysymys ei ole pelkästään, niin kuin aikaisemmin ajateltiin, aivan kuin tämmöisestä seurakunnan lähetyksestä. Ja nämä teologit harrastaa aina latinankielisiä ilmauksia. Se tarkoitti, se oli, niin kuin silloin kun luin missiologiaa, niin oli tämmöinen ajatus kuin missio ecclesiae, eli seurakunnan lähetys. Mutta oikeastaan sotien aikana tai sotien jälkeen tapahtui sellainen muutos ajattelussa. Siis sellainen, että se ei ole ensisijaisesti seurakunnan lähetys, vaan se on Jumalan lähetys. Tämä tilanne johtui siitä, että ennen ensimmäistä maailmansotaa, siis tämä ajatusten muutos johtui siitä, että ennen ensimmäistä maailmansotaa oli valtavan toiveikas asennoituminen ja sellainen niin kuin tunne siitä, että tämän sukupolven aikana maailma evankelioidaan. Kaikki kansat tulevat evankelioiduiksi ja he kääntyvät suurelta osin kristityiksi. Ja se johtui siitä, että 1800-luku oli ollut niin erityisen voimallista lähetyksen etenemisen aikaa. Silloinhan 1700-luvun lopulla mentiin Intiaan ja sitten myöskin Adoniram Judson alkoi tehdä työtä Karenien parissa. 1800-luku siis oli semmoinen lähetystyön menestystarina monessa mielessä. Ja siksi 1900-luvun alussa oli hyvin toiveikas asenne. Maailman kehitys näytti suotuisalta, kunnes sitten tuli ensimmäinen maailmansota ja se syttyi oikeastaan tavalla, jota kukaan ei toivonut. Se syttyi aivan kuin vähän niin kuin vahingossa. Tapahtumat vain seurasivat toisiaan ja syttyi valtaisa sota. Ja sitten vähän ajan päästä syttyi toinen maailmansota, joka oikeastaan on jatkumoa sille ensimmäiselle. Tämän johdosta ajatukset muuttuivat. Nähtiinkin näin, että ei tämä asia olekaan meidän hallussa. Me emme voi saada aikaan sitä, mitä kuvittelimme, niin että tämän sukupolven aikana maailma evankelioidaan. Sota aina asettaa tehokkaan esteen evankelioimiselle. Siksi meidän tulisi rukoilla, niin kuin Paavali kehottaa, että tämmöisiä niin kuin rauhan aikoja, että saisimme elää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa ja että myöskin voisimme rauhassa tehdä hengellistä työtä, levittää evankeliumia kaikkien kansojen keskuuteen. Ja jos on kaikin tavoin suotuisat olosuhteet, niin kyllä evankeliumia voidaan viedä nopeastikin kaikkien kansojen keskuuteen. Mutta nämä vastustavat voimat asettavat aina esteitä. Tässä me näemme sen hengellisen taistelun todellisuuden. Että ei tule olla ikään kuin semmoinen sinisilmäinen tai nukkua jotakin tavallaan semmoista ruususen unta, että asiat vain tapahtuvat itsekseen. Eivät ne tapahdu. Meillä on vihollinen, joka pyrkii kaikin tavoin estämään evankeliumin etenemistä. Vihollinen toimii eri tavoin eri maissa ja eri paikoissa käyttäen sellaista strategiaa, joka sen mielestä tuntuu oikealta ja sopivalta. Ja nyt täällä, niin kuin Pauli viittasi, täällä läntisessä maailmassa on meneillään tällainen, miten nyt sanoisi, tämmöinen postmoderni tilanne, jossa semmoinen niin kuin humanistinen ajattelu asettaa tehokasta estettä evankeliumin julistamiselle. Koska humanistiseen ajatteluun kuuluu sellainen ihmiskäsitys, jolle esimerkiksi ajatus synnistä on vieras. Ihminen on pohjimmiltaan hyvä, ja niin kuin Leinokin hymyilevässä Apollossa runoilee, että ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. No, jollakin tavalla ymmärrettynä tämä ehkä sopii meidänkin ajatusmaailmaamme, mutta sen ei tule sopia meidän ajatusmaailmaamme siten, että ajattelisimme, että syntiä ei ole olemassakaan. On vaikeampaa nykyään puhua synnistä ja siitä, että ihminen on syntinen, kuin mitä se oli vaikkapa 70- ja 80-luvulla. Tässä on tapahtunut todellakin voimakas muutos. Ja niin kuin olen sen ennenkin maininnut, niin tähän postmoderniin tilanteeseen kuuluu se, että ihmiset luottavat siihen, että minulla on oma totuuteni ja mä tiedän, miten mä elän sen kanssa. Ja toisilla on sitten taas omansa. Että tämmöinen yleispätevä, absoluuttinen, ehdoton totuus ei sovi tämänhetkiseen länsimaiseen ajatteluun, ja silti meidät on todellakin kutsuttu julistamaan evankeliumia. No, nämä vaikeudet ovat niin suuria, että todellakin meidän taitomme hämmentyy. Niin kuin psalmien kirjassa sanotaan, että tämmöiset merenkävijät, jotka ajattelivat hallitsevansa kaikenlaiset tilanteet, kokeneet merenkävijät kuitenkin huomasivat, että myrskyt nousivat sillä tavoin, että heidän kaikki taitonsa hämmentyi. Eivät he tienneetkään enää, miten tässä mennään ja päästäänkö ollenkaan satamaan asti. Ja näin juuri monet ovat tänä aikana kokeneet, että meidän taitomme ja se kokemuksemme, minkä ehkä saimme joskus 70-80-luvulla tässä Suomessa ja yleensä läntisessä maailmassa, niin se jotenkaan ei tunnu toimivan. Että olen siinä mielessä ihan samaa mieltä kuin Pauli. Että ei, jotenkaan ei mene eteenpäin. Ja juuri tämä lapsityöhön paneutuminen ja siihen keskittyminen on yksi sellainen keskeinen asia, mihin meidän kannattaa panostaa. Eli yrittää saavuttaa tulevaa, nousevaa sukupolvea. Mutta silti toki pyrimme saavuttamaan tätä nyt, voisiko sanoa, voimiensa tunnossa ja parhaassa iässä olevaa sukupolvea. Ei meidän tule hylätä eikä antaa periksi tästä työstä, mutta juuri tämä mielestäni meidän tulisi löytää, tämä kokemus siitä, että tämä on Jumalan työtä. Sen seurakunnan lähetysajattelun tilalle tuli tämä Jumalan lähetysajattelu juuri siksi, että nähtiin, että ei se onnistu vain seurakunnan pyrkimyksellä ja voimalla. Nämä on ollut isoja prosesseja, ja näitä ovat todellakin merkittävät hengelliset johtajat miettineet. Jo 30-luvulla Karl Barth, sellainen tunnettu teologi, ilmaisi orastavasti ajatuksen Jumalan lähetyksestä, mutta vasta 50-luvulla siitä tuli sellainen vallitseva lähetysajattelu. Ja haluan puhua tästä nyt myöskin meidän seurakunnalle. Tämä se ei kuulu vain siihen lähetysajatteluun, jossa mennään kaukaisiin maihin, vaan enemmän kuin koskaan se kuuluu myöskin nyt meidän tilanteeseemme. Ja evankeliointi- ja lähetystyöhön omassa maassamme. Että me uskomme Jumalan lähetykseen. Kyllä mä olen jossain määrin menettänyt uskoni seurakunnan lähetykseen ja seurakuntakeskeiseen lähetystyöhön. Ei se riitä. Ei meidän taitomme riitä. Olemme hämmentyneitä tästä tilanteesta. Meidän tulee siirtää ajatukset enemmän Jumalaan päin. Jos me vain suunnittelemme niin kuin usein nyt nykyään tapana kuitenkin on ollut, että laadimme seurakunnille strategioita, pyrimme selvittämään seurakunnan mission ja vision, kaivamme esiin sellaiset arvot, jotka meidän seurakunnallemme ja sen työlle olisivat niin kuin parhaat mahdolliset. Jos me keskitymme näihin asioihin, niin toisaalta ne hyviä jossain mielessä voivat olla. Ainakin yrityksille ja tämmöisille erilaisille muille yhteisöille ne sopivat oikein hyvin, koska niiden on tarkoituskin olla tällaisia ihmistekoisia ja ihmiskeskeisiä yhteisöjä. Mutta seurakunta on kutsuttu Kristuksen ruumiiksi. Seurakunta on Jumalan huone. Jos seurakunta ottaa tämän homman omiin käsiinsä ja luottaa vain omaan taitoonsa ja omaan kykyynsä, niin se joutuu sen karvaasti kokemaan niin kuin on kokenutkin. Ja niin kuin koettiin silloin niiden viime vuosisadan toiveikkaiden näkymien jälkeen, että ei tämä menekään niin. Meidän suunnitelmamme ovat epäonnistuneet. Ihmiskeskeisyys, ei edes seurakuntakeskeisyys, ei riitä. Silloin meidän fokuksemme on aivan kuin väärässä kohdassa. Eli tämä ei ole vain pelkkää retoriikkaa, että muutetaan missio ekleesiä missio deiksi ja sitten tehdään kuitenkin kaikki samalla tavalla kuin ennenkin. Ei, vaan koko meidän sisäisen asenteemme tulisi muuttua sen kaltaiseksi, että me emme selviä ilman Jumalaa. Me emme selviä vain seurakuntana. Seurakunta ei ole oikeastaan yhtään mitään, jos me kadotamme Jumalan läsnäolon tunnun ja jos me kadotamme sen kokemuksen siitä, että Herra on meidän keskellämme. Mikä seurakunta on, jos Jumala ei ole siinä niin kuin todella vaikuttavana voimana ja Herrana meidän keskellämme? Se on hyvin ihmiskeskeinen yhteisö siinä tapauksessa ja kaikki tapahtuu vain ihmisviisauden ja ihmisvoimien mukaisesti. Eli ajattelun ja koko meidän sydäntemme asenteen tulee muuttua tästä missio ekleesiestä, missio dei-ajatteluksi. Ja varmaan monet meistä sen tietävät, mutta jotenkin sen toteutuksen kanssa me olemme pahasti myöhässä. Ja koko tämä läntinen maailma on pahasti myöhässä sen kanssa. Tämä on jäänyt vain semmoisen vähän niin kuin teologian tasolle, mutta se ei ole niin kuin riittävällä tavalla toteutunut käytännössä. Ja siksi meidän työmme kärsii, siksi ihmiset kärsivät, koska he eivät kuule missään julistettavan evankeliumia uskottavalla tavalla. Siis sellaisella tavalla, että se puhuttelisi heidän sydämiensä ja vakuuttaisi, että tuossa on kyllä jotain. Että vaikka en koekaan olevani samaa mieltä, mutta mä huomaan, että toi on kyllä tosissaan tämän asian kanssa. Että se oikeasti uskoo tähän. Jospa voisimme antaa kuitenkin sellaisen vaikutelman, että me oikeasti uskomme Jumalaan, olemme antaneet elämämme hänelle ja me luotamme hänen vaikutukseensa. Silloin me voimme alkaa puhua siitä jumalajohtoisesta lähetyksestä, jumalajohtoisesta evankelioinnista, jumalajohtoisesta hengellisestä työstä, jumalajohtoisesta seurakuntaelämästä. Ja mielestäni tässä tekstissä, jonka aluksi luin, antakaa te heille syödä. Voitteko kuulla siinä vähän semmoisen pienen, semmoisen niin kuin vähän semmoisen hymyn, semmoisen niin kuin hymyasetuksen. Se on muuten semmoinen juttu, jonka pystyy kuulemaan. Aikanaan kun olin opiskelemassa puheviestintää, niin se meidän erinomainen opettajamme pystyi kiinnittämään tämmöisiin asioihin huomiota. Tämmöistä hymyviestistä, tämmöistä, että on tämmöinen hymyasetus päällä, kun puhuu. Ja kyllä mä siitä lähtien olen sen aina erottanut, jos vaikka Mikael Juntunen puhuu hymyillen radiodeissa tai sitten yrmeänä, niin kyllä sen hänen äänestään erottaa. Ja näin se on meidän kaikkien kohdalla. Mainitsin Mikael Juntusen, koska hän on täällä läsnä. En puhu poissa olevista, vaan läsnä olevista. Niin Jeesuksen äänessä olen kuulevinani juuri tämmöisen, että on vähän suu silleen, että hymyilee vinosti, että antakaa te heille syödä. Aika iso haaste, mahdoton tehtävä, mutta hän tiesi, mitä hän aikoi tehdä. Ja ehkä tämä koettelemus, kun hän sanoi tämän koetellakseen heitä, olikin juuri sitä, että Joo, että teille se on mahdotonta, mutta onko se minullekin mahdotonta? Uskotteko, että minä voin tämän tehdä ja että te voitte tehdä tämän työn yhdessä minun kanssani? Ette ilman minua, mutta minun kanssani. Ja edelleen sanon sen, että kysymys, hengellisen työn peruskysymys mielestäni on se, että Jeesus ei lähetä meitä pois luotansa tekemään hengellistä työtä ja sitten tulemaan takaisin kertomaan, että mitä on saatu aikaan, vaan hän kutsuu meitä tekemään näitä asioita kanssansa. Kysymys siis on Jumalan lähetyksestä, Missio Deistä, Jeesuksen Kristuksen työstä ja toiminnasta ja siitä, että meidät kutsutaan siihen mukaan. Meillä annetaan mahdollisuus, jos me uskomme siihen. Ehkäpä hän kysyy jotain nyt sinulta tässä tilaisuudessa koetellakseen sinua. Haluatko uskoa siihen, että sinä voit olla mukana Jumalan töissä, tehdä hänen tekojansa, jos hän ottaa kerran sinut mukaan? Kysymys on todellakin hengellisestä työstä. Kysymys ei ole vain siitä ajatuksesta, että eihän meidän tarvitse tehdä mitään, koska me pelastumme ilman omia tekojamme. Mutta en mä siitä asiasta nyt mitään puhukaan. Mä puhun siitä, että meille on annettu tehtävä, joka löytyy niin kuin suunnilleen jokaiselta Raamatun lehdeltä, että meidät on kutsuttu palvelemaan Jumalaa. Meidät on lähetetty, mutta meitä ei ole lähetetty pois hänen luotaan, vaan yhdessä hänen kanssansa. Lähetyskäskyssä, tässä Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyssä tämä tulee selvästi esiin, kun Herra käskee tehdä kaikista kansoista hänelle opetuslapsia ja kastaa heitä. Ja sitten hän sanoo, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä on se tärkeä juttu. Tämä on se, mihin meidän tulee kiinnittää ennen kaikkea huomiota. Se, että meitä ei lähetetä vain pois jonnekin kauas ja sitten tulemme aikanaan raportoimaan hänelle tuloksista. Ei, vaan meidät kutsutaan mukaan hänen töihinsä. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Uskotko sen? Uskonko minä sen? Jos me emme usko tätä, niin tosiaankin me joudumme päättelemään näin, että niin kuin Hakkain aikana, että nyt ei ole aika rakentaa Herran temppeliä. Ei nyt ole sellainen aika. Mitä siihen sanoo profeetta? No onko teidän sitten aika asua paneeleilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on rauniona? Kyllä, silloin oli aika rakentaa Herran temppeliä. Kyllä, nytkin on aika rakentaa Jumalan valtakunnan työtä. Meidän ei tule antaa ikään kuin sijaa sellaiselle ajattelulle, niin kuin Paulikin totesi, että aina on oikea aika. Nyt on oikea aika, mutta meidän tulee pikemminkin löytää uudelleen sen kaltainen tila ja tilanne niin kuin oman itsemme avuksi, että me tajuamme, että ei minua lähetetä johonkin vain ja sitten katsotaan, että miten mä pärjään, vaan mut kutsutaan mukaan siihen, mitä Herra tekee. Kysymys on ikään kuin erässä mielessä tämmöisestä työkeskeisyydestä, toimintakeskeisyydestä, kyllä. Enkä pidä siitä ajatuksesta silloin, jos se on ihmiskeskeistä toimintakeskeisyyttä. Mutta jos se on Kristuskeskeistä toimintaa, niin kiitos Jumalalle, jos saan olla siinä mukana. En halua ajatella, että elämä on parhaimmillaan silloin, kun ei tarvitse tehdä yhtään mitään ja saa vaan levätä ja loikoilla. Elämä on parhaimmillaan silloin, kun voimme käyttää tämän elämämme ja ne lahjat, mitkä Herra on meille antanut ja mitä hän lisää meille antaa, kun saamme käyttää tämän kaiken olemalla mukana Kristuskeskeisessä Jumalan valtakunnan toiminnassa ja työssä. Sillä ystävät, tämän maailman muoto on katoamassa, mutta Jumalan valtakunta tulee. Jumalan valtakunta on tulossa. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on täällä meidän keskellämme. Miten me suhtaudumme tällaiseen? Tuntuuko tämä susta uskottavalta vai tollaiselta, että no kyllähän toi nyt tommoinen puheenaihe on ihan ok puheenaihe, mutta eikö se kosketa sinun elämääsi millään tavalla? Miten ajattelet omaa itseäsi, oman elämäsi tarkoitusta? Löydätkö sille jonkun paremman merkityksen kuin tämän, että elät elämäsi Herralle Jeesukselle? Olet mukana siinä, mihin hän sinua kutsuu. Sinua ei lähetetä pois kauas, vaan sinut kutsutaan mukaan. Meidät on kutsuttu mukaan siihen, mitä hän itse tekee. Ja niin kuin tässä nähdään, tässä ruokkimisihmeessä, että kun Jeesus otti ne vähäiset evät käyttöönsä ja siunasi ja mursi ja antoi opetuslapsille ne leivät ja kalat jaettaviksi, niin kaikille riitti. Ja vielä jäi tähteeksi 12 täyttä vakallista. Tällaista, voisiko sanoa parhaimmillaan, on olla mukana siinä, mitä Jeesus meidän keskellämme tekee. On se muutakin. On siinä koettelemuksia ja kaikenlaisia muitakin asioita. Mutta tämä on jotain sellaista, josta me voimme kertoa vielä lasten lapsillemmekin. Kuules, kun isi tai äiti oli mukana kerran tällaisessa jutussa. Herra otti minut mukaansa siihen, mitä hän aikoi itse tehdä. Ja minä sain sellaisen armon, että päätin lähteä mukaan. Siinä on kerrottavaa paljon enemmän kuin siinä, että jätin tilaisuuden käyttämättä. Jumala siunatkoon meidän seurakuntaamme nyt alkaneena työkautena. Aamen.